Zebrabidea gurutzatzen ari gara gaurkoan Bilbo Hiria Irratitik, ba, berezia delako gaurko eguna guretzako, kafean zokiak duela eta 10 urte ateak ireki zituen eta hori gogora ekartzen ari gara, nolakoa zen orduko Bilbo, eta horren inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan, ez? Industria hiria izateari utzi zion, eta bueno, ba, 80garren hamarkadaren hasieran hasi ziren benetako eraldaketak Bilbon, agian pentsatzen eraldak eta hoiek arinagoak, arinagotik hasi ziren, ez? Baina eraikin industrialak ba eraisten joan ziren, Bilbo berri bat eraikitzen joan zen, itsasadarrere begira, eta itsasadarra esan dezakegu da gehien aldatu dena, naiz eta bueno, izango genuke gaur egun 30 urte ostean, ba auzoetan ere aldaketa handiak egon direla. Eta horretarako ba Karlo Renedo gonbidatu dugu, Bilbo Hiria Irratiko laguna ere. Aupa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, 80ko hamarkadako krisialdi industrialaren osteko Bilbo hortxe hartzen da pentsatzen, ez? Gaur egun ezagutzen dugun Bilbo hau, ez?
Bai, bueno,
hirigintzari dagokionez, ez?
Bai, hiriak beti daude eraldaketa prozesuan. Hori hori onartu behar dugu eta gainera oso lotuta daude eraldaketa horiek efektu ekonomikoekin eta kulturalekin, eta zuk esan duzun moduan hor badago krisi bat. Baina, agian ulertu behar dugu Bilboko egoera aurre pizkat atzerago begiratuta, ez? Azken 100 urteetan. Bilbo izan da lehenengo aurreko menderen hasieran izan da industria hiri potente bat, eta hor, ez? Burgesia bat badago, ensantze hemen goden espazio hau, ensantze hiriaren parte hau egiten
da. Erdigune honetan, bigarren ensantze honetan.
Badaude auzolangileak, baina bueno, Bilbi modukoak eta holako auzolangileak. Eta gero ba bueno, ba Espainiako gerra ostean fasismoarekin batera, ba hor lehenengo krisi bat ematen da, eta hor ba bueno, badago paroi bat ekonomikoa da horrela, baina ostean berriro industriaren hor lehenengo hor 1940tik 60garren hamarkadan badago aldaketa oso potente irian, baina da hazkunde apur bat kaotikoa. Eta hor badago migrazio erraldoi bat landeremutik, eta sortzen dira auzo berri batzuk, ba Otxarkoaga, San Ignacio eta bar. Eta
hortxe txabolismoa ere
txabolismoa dago,
eta hori ere potentea da Bilboko fenomeno hori, ez?
Bai.
Orain pentsatuta duela ez asko txabolak zeudela, bueno, bai, mugin dagoen tokian.
Bai, eta horbe.
Esaterako, ez?
Bilboan egon dira, 21.000 pertsona.
Txaboletan bizitzen erdigunean.
Bai, erdigunean, hor, guen ingelesen landa
hortan, bai,
horretan. Eta horre, industriaren pika, ahigatzen da, zuk esan duzu mugian, 1980 urtera arte. Eta hor dago krisi sakon bat.
Bai.
Eta hor, ekonomikoki aldaketa bat emon behar da. Tarabakitzen da, ba, hiri ekoizle edo industrial batetik zerbitzuen hirira izatea. Eta horrekin batera, nola ez, aldaketa ekonomikoa dagoenean, aldaketa urbanoare badago. Eta batez ere, ba, bueno, basartzen gara azken hiru hamarkada hauetan. Eta hor, pues alde batetik zerbitzuak onesten dira, Bilbo marka moduan azten da saltzen. Eta hor, ulertu behar du ere beste hiriek ere hartzen dut erabaki hori aurretik bartzen da, oza, kontsumitzea iria bera, eta zuk esan duzun moduan, ba, hor hiru etapa edo horrela, azken hamarkada hauetan, lehenengo hamarkadan, itxasadarrari begiratzea, eta horretarako lehenengo eta bain portu ateratzea kanpora.
Bai, garbitzea.
Eta hori da egiten dena, eta hor sortzen da, ba, horrein da, bandu ibarra moduan durertzen duguna. Bigarren etapa, ekipamendu potenteak. Eta hor, pentsatu behar dugu ez, nolako aposto egiten, eta gainera oso lotutan kulturarekin, egiteko Bilbon makroazpikitura bat, makroekipamenduak, eta hor, ba, agertzen da Euskalduna jauregia, agertzen da Alondiga zentrua, ere amaitzen da Azoka erakusketa, Azoka ezagutzen dut moda eta eramaten da Bekera, kanpora eramaten da, San Mames berria pentsatzen da, eta bar luze bat. Eta gure eskalara ekarrita, pizkat eskala txikia.
Dago batera, bai.
Bai, pues hor ere ematen dira aldaketa ekonomikoak eta kulturalak, eta pues Bilborrok ezagutu du, ez? Elisa bai. Bazena, ametzen da.
Bai, Bilborrok uste dute antzokiaren
bai,
parean.
Apur bat lehenago.
Lehenago, baina parean, ez?
Eta hor, bai, pues Elis batzuk daudela jarabili gabe, bilakatzen dira espazio kulturalak. baina hemen San Vicente hau zen sinema bat, baina hemen ingurunetan zeuden sinema pillo bat.
Bai, bai, bai. Bueno, epaitegiak dauden tokian, Buenos Aires sinema zegoen, hori da, bai, bai.
Baina baita ere Decathlon,
bai, Kapitolak,
baina baita ere bai, Mercadona dagoen tokia hor ja.
Bai, hori ja indautzura begira ja, bai.
Konsulatuak,
bai.
Eta hemen San Vicente sinemak.
Sinema, bai, bai.
Orduan, aldaketa kulturala badago, ez? Nola erabili gure gure izia eta kultura nola albertu, eta bila, espazio berrian sortzen dira. Nik uste beti izaten nola, kontua da eraldaketak ezin dira gelditu. Kontua da zen nola bidean ematen diren, eta zertarako eta noren mesedera. Eta, pues ikusi dezakegu ez beste zinema horietan, batez bera erabili dira beste kontsumo motako espazio moduan, Decathlon edo Mercadona, eta zorionez, antzokin, espazio arnazune bat sortu da, edo bai, bai, bai. Kulture eremu bat.
Kasi milagro txikia da, 30 urteren ostean,
bai,
irekita jautea, bai. Hori egia da. Eta horrerez, baita ere aipatzekoa da Bilbo horretan, duela 30 urte ere metroa bueno, irekitzen da, eraikitzena asko zeren lehenago, horrek ere ekartzen du aldaketa bat iriran, ez?
Era bat.
Eta duela 30 urte ondela.
Justo, bai, orain bai. Ere ospatu da urdurrena, eta horren dengo eta bain, metrorekin batera, badago metropoli apustu bat. Bueno, esan behar dut, azken hiru hamarkada hauetako lehenengo aldaketa, portua kanpora eramen horretik, da Bilbao Herria 2000 enpresa sortzea.
Erakundea bai. Edo enpresa. Bai.
Beti ez, Europa batasuna sortu horretik sortu zen ekonomikoki,
bai. Bai,
pues hemen ere berdina gertatzen da, beti dago bultzada ekonomikoat. Baina, bueno, metrora bueltatuta, hor, metropolia sortzen da, oda, artikulatzen da, itxasagarre ege hartuta, ba, lurralde oso bat, eta basatzen gara esatetik, laurun mila biztanle, milioi eta piko izatera, porque azkenean biztanleak mugitzen dira denbora oso gutxitan.
Claro, Bilbo handi hori esaten diogun hori, ja, bueno, ja da dena ingurukoa ere, ez?
Bai, normalen, lurralde antolaketan esaten da, iriak, bueno, iria betitza da, iria llegatzen da, garraio publikoa llegatzen den lekura. Eta lurralde, bueno, iriaren eraginaren molertzeko normalean hartzen da, 45 minutuko... bueno, berrogutagos mitan egin aldirien distantza garraio publikoan. Hola nulertzen dira iriak, metropoliak edo horrela. Eta, de hecho, normalean trenak zerkaniak
bai.
Dira 45 minutu. Vale? Eta hor dut, bueno, bai, pues baina bada, apur bat psikologikoa da, jende asko mugitu aldelako hori, 30 minututan, 40 minututan, bere lanpostura, bere ikasteko ere mura, eta hola nere artikulatzen da iria. Eta sortzen da markare, bai. Ze orain ustut Bilbok lortu bela apur bat bere ganatzea lurralde handi baten marka osoa kaltetzen beste herri txikien identitatea. Eta askotan jendeari galdetzen diozunean, igual kanpora baldin basoa, nongo azara, Bilbokoa. Ah, Bilbokoa, bueno, Portugaletekoa.
Aiza Portugaletekoa, zarela, hombre!
Oria, identitatea.
Mikel ara ez dakit inoiz entzun dudan Portugaleteko inorra esaten Bilboko denik,
Igual ez.
Agen hor pasatu gara.
Baina, agian bai entzun du turistaren bat esaten, Barakaldon egin duela lo, oza, oporretan etorri, eta esan dira, ez Bilbon, eta nun, Barakaldon, ez, orduan ez ara Bilbon lotan egon.
Bai,
entzun dut, eh?
Bai, baina hori beste toki batzutan ere Donostiarekin ere askotan gertatzen da, Donostiko inguruko herrietan jendea esaten du joan naiz San Sebastianera, ba, ez, etorri zara Oiartzunera. Orduan, ba, horrelakoak ere gertatzen dira. Bai.
Gero ere, hor badago ere, bueno, metro aipatu dugu, ez, metropolia eta, baina gure irian, bueno, ba, bi ikur baditugu, eraldaketa horren ikur eta begibistakoak direna, bat elitzateke ez, 1987an zabaltzen den Guggenheim Museoa ez, eta gero hor alboan ere, ba, Iberdrola dorreak ere hor markatzen du ere ez, beste simbolo bat.
Bai, bai. Lehenengoarekin hasi eta Guggenheimek markatu du ere irigintzan teoria bat, efektu Guggenheim deitzen dena. Ez?
Bai, bai, eta bai, bai, leku askotara eraman dutena.
Bai, eta ustute horrek, erekin horrek berna biltzen duela ekonomikoki zenolako apostua egin nahi zen. Alde batetik marka bat, ikono bat, nasiartekoa zena, horregatik bilatu behar zen ere arkitekto bat
izen handikoa,
bai, oso ezaguna, lekua berare bai, ze, ba, bueno, lekua ere erabakitzen da, pues, delako aurreko espazio, ba, bueno, industria zegoen espazio, horrela. Baina, bon, bitxikerie bat, orain dela, orain arte ederra musearen
berritzelan edo handitzelan bai, horietan, bai?
Ba, bere garaian egon zen proiektu bat, ez ezaguna, arte ederrako museoa jartzeko guagien dagoen tokian.
Esplanada,
bai, bai, leku berean. Ordon, igual ez diren izan hain berritzailea, eh?
Hori da, hori da.
Bai, ez dut erren jarri zela ere entzantzeko ja amaiera delako. Baina, bueno, hori, eta oso lotuta kulturarekin. Marka bat ere, zerbitzuak, kultura, eta turismoarekin. Eta bigarrena, bueno, bada, ez botere ekonomikoen islada bat irian. Hor, Bilbon segurazki atzera begiratzen badu, erekin handiena izango zen bere garaian Elisa bat, segurazki.
Bai.
Gero, ba, BBVA edo banketxe bat, ez, botere finantziera.
Bai,
eta hain ikusten du garkita garbi norka gintzen du irian, ez, bori, ba, enpresa bat, bueno, lira, beti botereak ere irian, beti jartzen du bere pieza hori, oza, ondo erakusteko jendari nor dagoen gainen eta nor dagoen azpien.
Eta irigintzatik esan duzu, ez? Iriak etengabe eraldatzen ari direla, eta irigintzatik ere hiri horren historia ikusten dugula, ez? Eta argi eta garbi ere, orain, ez dakit norantzako bidean dagoen Bilbo hori.
Bueno, nik beti izaten dut, iriak beti daude eraldaketa prozesuan, eta hori ezin da gelditu. Eta ezin dugu begiratu nostalgiarekin. Mm-hmm. I, bueno, begiratu esak eguztena zakin, baina ezin dugu ekidin eraldaketa hori. Nik hartzen dugunean batzuetan, bueno, lagunekin horrela, norbaitik hartzen duenean politikoki jarrera bat de ez dut nahi aldatzea auzoa, ez dut nahi aldatzea iria. Galdu duzu, ze, aldaketa emongo da.
Bai.
Kontua da aldaketa zen horabidean ematen den, eta noren mesedera, eta duzet hori egin behar dugula esfortzua, proposamena, eta hori izatea gehiengoen mesederako, izateare bai, identitate baten mesedean, ez galtzea gure identitatea, eta hor, bueno, ba, egin behar dira apustu handiak, eta batez ere ekiditzea, ba, beti batzuk irabaztea. Horren zentzuria erronkak, ba, Bilbotarrok ondo bizitzea, orokorrean. Eta, bueno, nentorrenean ona, pentsatzen duen, jo, no, ez da, nik ere egin dut nosakarik eta ni egonda hemen txikitan zineman.
Etortzen ginen, eskolarekin. Eskolatik, bai, nik ere zautu dut, ere,
bai,
San Vicente zinema.
Bai, pizkal kasposoa zen jabe.
Bai, ez dagoen zaharkitua.
Eta hori izan da, pues, txikien nintzenean horre, eta nire nera began nintzenean egonda, antzokian.
Kafe antzokian,
hori da. Kontzertuak ikusten, arnazgune bat, euskararekin, bueno, eta ba, bori ere polita da, bai, eraldaketa zentzurretan ematea.
Hor, eraldaketa horren barruan, izan daiteke eraldaketa ona edo eraldaketa txarra, hor lanean ez banabiltzu ere aritzen zara iritikat kooperatibaren baitan, hor Bilbori begira egiteko asko egongo da, ez da?
Bai, bueno, herri guztietan, egiteko asko dago. Nik uste dut dela lehenengo bueno, esan dut, ez? Iriak dira ba, sistema ekonomikoaren ondorio bat. Badira ere bai harreman kulturalen ondorio bat. Eta badira ere harreman sozialen ondorio bat. Eta lehen igual itxekin du ekonomian inguruan, oraingoaz harreman sozialak. Iriaren diseinua gizonok egin dugu. Gizon txuriak, adin jakin batekin, kotxearekin mugitzen garenak, ez duguna inongo arazo bat funtzionala, eta holan egin dugu diseinua. Orduan urte asko holan izan da, orain guzti hori egon behar da desereikuntza bat. Eta eraiki iria beste betarreko batzuekin. Eta gehiengo horiek dira, normalean, ba, emakumeak, zaintzaranak egiten dituztenak, egun aurrak. Bilbon aurrak, adineko pertsonak, dira, batez ere Bilbon oso bueno, adineko pertsona asko bizi dira, hori aldatu behar dugu. Bada erronka bat ez bakarrik Bilbon, baina bueno, Bilbon badu olako erronka bat.
Bueno, eta aldaketa klimatikoaren inguruan ere, horre ere, baita ere da, hiri guztietan kontuan, hiri herri guztietan kontutan hartu beharreko kontua, ez? egia da, ya hasta la lengo clima.
Ba, hor dago, bueno, orain multikrisi batzuek singular hitz egiten dugu eta badago aldaketa klimatikoa nola ez, eta nabaritzen dugu hemen inkluso igual segurazki irekitzeko sistemak aldatu beharko dira, etxistak, eta badago beste erronka niretzako oso potentea dela aldaketa demografikoa, irian. Eta lehen hitz egin dugu, ez, Bilbon, irurogeigarren amarkadan, eta ez, nola emigrazio altua egon zen, eta horrek izan zuela erakin bat irian, auzo berri batzuk sortu ziren, nirea moduko hau, txarkoa sortu zen horregatik, eta uste dut horren gaudela, beste logika batekin, beste pertsona batzuk datoz Bilbora, baina erronka berdina da. Da, lehenengo, nola egiten diogun harrera pertsona horiei, nola lortzen dugu mantentzea gure identitatea, hiriko identitatea Bilbo, baina baita ere, baiek ere esentitzea euskaldunak direla eta erabiltzea euskara, eta hori, eta nola, bazen nolako lagina duen hori irian, zoritzarrez, ja, ari gara ikusten, kolektiboiek pilatzen diela leku jakin batzuetan. Eta pues, hori ja gertatu zitzaigun.
Duela hamarkada batzuk, ez?
Horren pentsatu behar dugu, ondo nola egin harrera pertsona horiei, eta nola lortu ba hiriaren parte bat izatea, eta batez ere modu inklusiboan egitea.
Ba, oso interesgarria kontatu diguzun guztia, baina dagoeneko badugu duadorren gombiatua.
Bai, gombiatua gure zai dago.
Bai, hortxe, urbildu zaigu. Beraz, hemen zeutziko dugu, Carlos. Eskerrik asko, gure zan agaitik.
Aio.
Agur.